Noia generație.
Moja generacija.
Moja generacija. Pokrovitelj oddaje je Big Bang za vse generacije.
Lep dober večer, draga družba, pozdravljeni, slišali ste v oddaji za vse generacije. Res si želimo, da bi bil tole zabaven medgeneracijski večer in že vnaprej vemo, da to ni le želja, kajti gledamo že proti dvema različnima generacijama in vemo, da bo res tako. Medgeneracijski bo, ker se nalog tiče, se nama že vnaprej zdijo tudi zabavne. Skupaj smo, lepo, lepo vas pozdravljamo, Marjan Bunič, Jakob Čuk in Jure Sešek.
Tako, klasična trojica, ki pa tudi nocoj dobival goste dva tako imenovana tekmovalca. Dva, ki se bosta pomerila v poznavanju življenja, razmišljanja sosednje generacije. In mislim, da bo najbolje, da na začetku ta nocovišnja tekmovalca tudi spoznamo.
Pa ju res dajmo. Tokrat bomo dali prednost mladi generaciji in prav lepo pozdravljamo damo Nastjo Gregorec. Nastja, dober večer.
Dober večer, lepo pozdravljeni.
Nastja, nad tale drugi E je bilo treba pa res kar na debelo zarisati ostrivec, kajti iz našega konca bi bila bodisi Gregorc celo, bi kar izpustili kakšen E, ali Gregorec, ali ampak Gregorec, ki naznanja gotovo korenine. Nastja, odkot prihajaš?
Prav srce mi je poskočilo, ko ste pravilno naglasili moj priimek, ker je to katastrofa naglaševanja. Ja, prihajam iz najlepšega dela Slovenije, to je iz Prlekije, pri nas je sama ravnina, natančneje iz Svetega Jurija v Ščavnici. Zdaj vem, da babica posluša, babica... Lepo te pozdravljam, obe.
No, krasno, obe, ja, lep dodatek. Nastja, zdaj, če bi bila tole kakšna druga oddaja, ne vem, recimo kmetijska ali kakšna taka povezana, ne vem, s prihodnostjo našega slovenskega sveta, zemlje, ljudi, bi rekli, z nami je generalna sekretarka Zveze podeželske mladine. Uf, tole je slišati, pa že kar tako, prav zelo uradno in visoko.
Ja, Zveze slovenske podeželske mladine, ampak ja. Trenutno sem tam zaposlena, prej sem delovala prostovoljno v društvu podeželske mladine Sveti Jurij v Ščavnici, tako da, ja, to je kar prihodnost.
In vprašanje, kako podeželski mladini v Sloveniji danes gre in kakšni so recimo pa taki najbližji načrti ali pa res zagnane želje trenutno vaše zveze?
Zaradi te korone situacije smo lani kar preskočili na to digitalno zoomarsko obliko. Naši sestanki, naši dogodki so bili res predstavljeni na splet, ampak smo več kot uspešno premostili to oviro in nadaljevali z našim delom. Se mi zdi, da delamo še več, ker so trenutno izzivi v kmetijstvu in podeželju nasploh še večji. Plani za prihodnje so tudi veliki, vedno večji, ker organizacije rastejo, mladi so željni novega znanja in tako napredujemo.
Dela ne bo zmanjkalo. Nastja, kaj pa, kar se tiče osebnih načrtov? Vem, da si učiteljica doma, torej na kmetiji, s fantom sta se odločila, da boste, kot pravimo, kmetijo peljala naprej. Torej tudi osebno, zemlja, delo, kmetija, nekaj, kar je zelo tvoje.
Tako, delo krepi človeka, pravijo. Ja, po izobrazbi sem učiteljica, ampak kot sem že raziskovala v svojem magisterskem delu, nekako je kmetija tisto, kjer bi se otroci morali učiti o živalih, o njeni pomembnosti, tako da želiva s fantom nadaljevati tudi v tej smeri. Torej z otroki na kmetiji takšni in drugačni.
Krasno, zelo lepo. Med rečmi, ki si jih omenilo naprej in so se nam zdele zanimive, je tudi učenje znakovnega jezika. Nastja, pa me zanima, zakaj to veselje, kakšen poseben razlog, da se človek tega loti, ni preprosto in je precej nenavadno, se mi zdi.
V bistvu je bilo, bili smo še študentje, ko smo se učili na faksu, pa pride od mene na kolegica, jaz sem na Facebooku videla en dogodek, da so delavnice znakovnega jezika, kaj če bi mi dve to šle, no in potem so minile štiri taka izobraževanja. Jaz znakovni jezik je zanimiv, zdi se mi drugačen, pa tudi tega želim vpeljati na našo kmetijo, ker se mi zdi kot ena dodana vrednost ne samo za kmetijo, ampak tudi za te otroke, tudi za starejše, da se jim pobliža naš ta svet.
Jaz vem, da zdaj poslušalci ne bodo imeli čisto nič od tega, ampak mi se pa vidimo in se gledamo. Nastja, kako se pozdravi, ne vem, dober večer ali pa živjo, kako bi izgledalo skretnjo?
Dober dan.
Aha, dobro.
Pa dobro jutro.
Aha.
Lahko noč pa sem pozabila, to pa priznam.
No, se je čisto dovolj, se pravim. Mi dva z Marinom tega zdaj ne bova prevajala poslušalke in poslušalcem.
Ja, znak za dober je, tako kot so včasih za Vegeto, ne, dobra je.
Ja, res je, je tako.
V reklami
za stisnjen kazalec
tako,
pa palec.
Tako,
mislim,
ja,
da to tudi mednarodni znak sploh za dobro in da vse drži, vse štima. Vem, da se tudi potapljači s tem znakom pozdravljajo, kadar je vse lepo in prav. Naj bo torej takole, dobro vse v tem večeru, Nastja, želimo, pa hvala za prvo predstavitev. Marjan.
Ja, zdaj gremo pa na drugi najlepši konec Slovenije, ne, da na Gorenjsko, v Virmaše pri Škofji Loki, odkoder se javlja gospod Andrej Korenč. Lepo zdrav, gospod Andrej.
Ja, dober večer vsem trem, posebej pa Nasti, ki je moja sotekmovalka, kako bi rekel, no, mi smo se že prej malo slišala. Ja, in tako, da sem jaz pripravljen na tole. Ja, res je, jaz sem v Virmašah pri Škofji Loki, tukaj smo mi dva žena prišla pred 8 leti. Prej sem bila v eni drugi fari svetega Martina, zdaj sem pa v fari Sveti Duh.
Sveti Duh.
Ker sem zelo ponosen, da sem tukaj in vam povem, imamo zelo prijaznega župnika, pa zelo pridne farane, pa še bolj prijetne faranke.
No, lepo, lepo. Med pridne farane se štejete prav gotovo tudi vi, gospod Andrej. Vem, da ste zelo aktivni tako in drugače, da ste tudi prijatelj Radija Ognjišče in to, ja, zelo aktiven. Kaj vas, recimo, veže na naš radio?
A veste, ta radio mi je pa tako zlezel pod kožo, da jaz imam v hiši ne 5-6 radio. Ampak aparatov, ja. Ampak vsi so naštimali na Radio Ognjišče. In kamer grem, ga slišim in čist skos funkcionirajo. Res mi je zlezel pod kožo. Mogoče malo tudi zato, ki sem bil še včasih vaš sosed. Samo čez progo sem bil tam v bloku.
Ja. A, tako. Gospod Andrej, še eno stvar moram takoj razčistiti. Ne vem, dobil sem podatek, kako je z vašim gležnjem. Kaj imate?
Ja, a vam povem zgodbico.
No, dejte. No.
Tako, dejte, kaj se zgodil. Jaz sem šel se cepiti za, kaj se zgodi lahko človeku resnično v enem popoldnevu. Jaz sem se šel cepiti za tale COVID, tako, in ko bi me kdo onda sprašal, če sem mu kakšne tele posledi, reakcijo, bi mu pa tole povedal. Samo domov sem prišel, je že poštar prinesel položnico za en prekršek, ki sem tam na ulicah malo preveč hitro pelil. Potem smo se usedla z žena v avto in smo šla gore proti Šivški dolini, da bi malo čemaža nebrala. In sem šel 50 metrov, sem gležen zlomil.
Zlomili ste ga prav?
Zlomili. Gležen sem zlomil, sem jedla to v avto, obrnava, da greva nazaj, 100 metrov, preleti, pred nama 30 metrov, pred nama preleti taka skala.
Skala?
Je ne moreš skala. Iz hriba to je skala.
Ja, ja.
Neverjetno. No in tako smo potem mi dva tole preživela. Potem smo šli v bolnico, da so mi tale gips dodali.
Ja.
No, potem je pa prišel dve pergle in zdaj imam pa ta hip-hop, aj kako hop-hop.
Hop-hop po stanovanju. No, dobro. Gospod Andrej, zdaj le nogo takole nekam naravno ali pa na više nekak stav pa bo šlo. Ja, ste prijavili vse to pod tiste stranske učinke COVID-a, vse te zadeve, ki so se vam zgodile?
To žlahto sem obvestil, tako da zdaj so kar vsi doma za vsak
slučaj. Gospod Andrej, še tole, prej smo slišali, Nastja je, kar se tiče kmetijstva in tako naprej, zelo domača. Dejte povedati, da imate vi vsaj kakšen vrtiček ali pa kakšne lončnice, no?
To pa res.
Ja?
To pa res. Vrtiček imamo pa, sicer je čist majhen, predelamo pa kar velik, ker midva sva sama, tudi velik ne pojeva. A veste, krompirja ne pojem veliko, če bi pa tako, kaj jaz, Nastja, ki imajo prašiče doma, bi bilo pa to čist neki drugi.
Dobro, tako. Gospod Andrej Korenč, torej tudi z nami, predstavili smo oba današnje tekmovalca, Nastja in Andrej, takole na začetku. Vam vsi trije želimo, vama želimo res, da bi se dobro odrezala, predvsem v tej iskrivosti, ki sta je polna. To lahko ugotavljamo. Če pa želite, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi vi sami sodelovati v našem kvizu, v našem večeru Moja generacija, potem pa le pišite na moja.generacija@ognisce.si. Zdaj pa lahko, ja, hop, hop, tudi zaplešemo. Da oya me ai kolana buso wa me au kolana kilo no lo sé su hamena me da oya me ai kolana buso wa me au kolana kilo no lo sé.
Poslušate medgeneracijsko oddajo Moja generacija.
Jeruzalema, skladbica, v kateri verjamem ste morda nekateri tudi zaplesali. Če poznate korake, jaz mislim, da ene dva sem se uspel nekako navaditi.
Jaz navadit, ne poznam, Marjan, jaz sem hop, stav hop. Pri miru.
Tukaj bi bil Andrej najbolj v prednosti zadnje čase, torej hop, hop. No, ampak bomo lahko tudi še plesali v današnji oddaji, čeprav bo še vedno nekako poudarek na kvizu. Tudi nocoj so pred nami štiri naloge, in sicer moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe. Pri vsaki nalogi lahko za pravilen odgovor dobita po dve točki.
Torej, pravilen odgovor prinese dve točki. Potem pa je tu nekaj priložnosti, ko je točka ena sama. To je pomoč poslušalcev. Kadar ne gre, kadar se vam zdi, da bi tule lahko poslušalci več vedeli o dvaju dveh, odpremo telefone, spomagata si z njihovimi mnenji in pravilen odgovor prinese točko. Imamo džokerja. Džoker, ki podvoji točke. Ampak džokerja je treba izbrati in nan staviti. Predno zastavimo vprašanje, seveda pri vsaki nalogi. Vaju bova, upam, da se nama izide in da ne bova pozabila na to, spomnila na priložnost džokerja. In še odgovarjanje nasprotnika. Kadar enemu ne gre, lahko da priložnost drugemu, ta pa se odloči, ali bo odgovarjal na to vprašanje ali ne. Če ne odgovori, se pač nič ne zgodi. Če odgovori prav, prinese točko. Če nepravilno odgovori, pa točko vzame. mislim, da bo šlo.
Ja, mislim, da še sproti bomo kaj o teh pravilih povedali, sicer pa najbolje, da zaviharamo rokave in gremo k prvi igri.
Moj jezik.
Nastjo smo videli, res je zavihala rokave, Andrej je morda malo skrit, pa tudi vredno že kratkih rokavov. Gremo najprej, moj jezik, slišali sta uvod, moj jezik, torej kakšna jezikovna, pogled nazaj, pogled naprej, seveda oboje, kot pri vsaki nalogi. In najprej vprašanje, jezik. Nastja, Andrej, bi morda pri tejle igri vložila džokerja. Nastja?
Ne še.
Ne še, Andrej?
Ne bom med proti koncu, verjetno bom še rabil.
Prav, taktiziramo, čakamo, tudi džokerja čakata. Začenjava pa mi dva. Nastja, jezik. Spet gremo k izrazom, ki imajo oznako arhaično, torej starinsko ali celo narečno. V osrednji Sloveniji, na Gorenjskem, pa še marsikje drugje, poznajo besedo ašenpehar. Ašenpehar. Gre za zloženko, ki prihaja iz germanske jezikovne skupine, poimenuje pa nek predmet. In zdaj sprašujemo, pri kateri razvadi so uporabljali in še danes uporabljajo ašenpehar. Nastja.
Pri kajenju.
Opa!
En, dva, tri!
Sploh ne bova nič blefirala. Ne bova spraševala, če je Nastja prepričana, ker tole zdaj je bilo slišati skoraj s klicajem. Pri kajenju. A tudi na vašem koncu rečete ašenpehar?
Ne, mi rečemo kar pepelnik.
A je še kakšen izraz, ki ni tako lep kot pepelnik?
Pa sem razmišljala, samo nekak pepelnik, ki se mi zdi, da je tudi pri nas v Sidronu. Ampak je čist nemška beseda, pa nemščina mi tudi leži, tako da sem malo...
Avstrija je blizu.
Ja,
in tam nimajo pepelnikov, tam imajo ašenpeharje. Nastja, tole vam je zdaj prav prišlo, ti je prav prišlo. Dve točki in izvrsten začetek, Andrej.
Krasno.
Zdaj veste kam in kako.
Ja, v tej smeri. Andrej, tudi poznate ašenpeharje, ne?
Seveda. Ja. To smo imeli ašenpeharje, so blizeni. Jaz nisem kadilc, ne?
Aha.
Ampak ašenpehar sem pa poznal, seveda. Včasih je bil na vsaki mizi, tega zdaj ni več.
Ja. No, zdaj pa v sodobni pogovorni jezik. V zadnjih letih je tudi Slovenijo zajel val novih nakupovalnih navad in mnogi kupujejo v tako imenovanih second-hand trgovinah. V največji meri gre za trgovine z oblačili. Vprašanje je, kaj pomeni izraz second-hand, oziroma kakšna trgovina je to?
Ja, tole pa. Tole pa angliščina mi ne gre tako glih. A veste, jaz sem se učil zulujsko. Ja, ampak ne pride v poštev, ker to je tak mejhen pleme, jih je samo 20.
Gospod Andrej, zdaj bom zdaj resno razmišljam, ste se res učili zulujsko?
Ne. Dajem samo tako malo dodatka, ker je pač taka vdaja.
Dobro. Ja, prav ste ugotovili, da gre za angliški izraz second hand. Kakšne vrste trgovine? Ste kdaj slišali že za to? Second hand trgovina?
Smo slišali, ampak mi smo zmeri bolj uporabljali rabljena trgovina, recimo. Rabljeno? Predmeti, rabljene obleke, da nismo lihe rekli, kar i tasne smo šli pa tako. Ja,
odgovor je pravilen. Bravo.
Se zdaj skoraj zapeljal, ne češ, da pojma nima.
Ja.
Ampak, dobra igra, dobra pokre.
Gospod Marjan, a veste, da nisem vedel, da sem tako pameten.
Človek vsak dan kaj novega odkrije, a ni to zanimivo, dinamično. Ja, gospod Andrej, tudi vam dve točki, seveda gre za blago iz druge roke, ne, torej če prevedemo čisto dobesedno, za rabljene izdelke, predvsem za oblačila in to takšna lepa oblačila, ki se potem prodajo po nižjih cenah in tako naprej, tudi plošče, knjige, računalniško opremo in še marsikaj prodajo na tak način. Ja, krasno, torej 2-2 v prvi igri, to je kakšen dober izplen, kakšen začetek, tako, kakšno bo šele nadaljevanje, ampak predno gremo v drugo igro, bomo pa spustili v eter neke glasbe, ki jo je prinesel seboj Andrej. Vsak od gostov prinese eno pesem in tudi zgodbico. Kaj ste vi izbrali, Andrej?
Ete, jaz sem pa izbral, pravzaprav jaz sem zelo, osko usmerjen, veste, kar se glasbe tiče. Imam samo dve pesmi. Ena je Dan ljubezni, druga je pa La Paloma.
Ah, krasno.
Samo dve. In vam bom povedal za tole pesem Dan ljubezni. To je bila na Euroviziji 75. leta. Naša ta pesem, ki je gor bila zelo uspešna in zelo popularna. Čez en mesec potem sem se pa jaz poročil in potem smo imeli poroko in potem smo imeli ohcet. Na ohcet smo imeli pa samo en gramofon pa eno ploščo. In ta plošča je bila Dan ljubezni in smo jo vrteli od zvečer do 5 zjutraj.
Ja, krasno.
In potem je minil en dan, pa par let, pa parkrat 10 let, zdaj manjka pa samo še par let do 50, ampak meni je še zmeri všeč.
Ja, krasno, krasno. Zdaj, če bi vprašali še gospo Ano, ne, bi najbrž tudi rekla, da se je ni zasitila tisti prvi dan.
Ne. Je še, ja, tako.
Ja, krasno. Kakšna lepa zgodba za tole pesmico in s to zgodbo v mislih jo bomo slišali. Dan ljubezni in pepel in kri.
Zemlje.
dan ljubezni, pesem, pesem, ki jo imamo vsi radi, razen Ditke Haberl, menda. In zdaj smo tudi vsi prepevali, se mi zdi, pesem, ki se je ja mnogim usedla v srca zaradi razno raznih dogodkov. Gospod Andrej, o La Palomi bova pa potem mogoče še kakšno rekla, ker me zanima še tista druga pesem. Kajti zdaj se bomo lotili najprej nove naloge.
Moje življenje.
Ja, takšna le široka tema. Ne moremo nič vedeti, ne, kaj se skriva v njej, a vendar vprašanje za oba. Bosta morda pri tej igri uporabila džokerja, gospod Andrej?
Ne, bom še malo počakal.
Dobro. Nastja?
Mislim, da še ni pravi čas.
Tudi ne, dobro. Taktika, ja, do konca, kjer se lahko potem še vse spremeni. Ja, videli bomo, kako in kaj bo pri tej nalogi. Gospod Andrej, tole vprašanje bo za vas.
Ja.
Leta 1949 so v Ameriki prvič izvedli format komedije, ki je postal zelo priljubljen, pri nas pa smo ga v domači izvedbi bili deležni šele od leta 2015 naprej. Gre za žanr, kjer znane osebe počastijo glavnega gosta tako, da ga na provokativen in hudomušen način zbadajo in se norčujejo iz njega, hkrati pa poudarjajo vse njegove dosežke in se mu tako poklonijo. Velja pravilo, bolj ga zbadajo, bolj ga spoštujejo, bolj ga imajo radi. Priprava takega večera zbadanja zato zahteva veliko duhovitosti in inteligence in vprašanje se glasi. Kako se imenuje ta žanr komedije? Lahko angleški ali pa slovenski izraz.
To
se pravi...
Težek...
Ja...
To je pa kar dosti težko, čeprav 49. leta sem se rodil, ne bi vedel, pa tudi v Ameriki nisem bil takrat, spode tam nisem.
Tudi iz Amerike v tistih časih sploh ni še nič prihajalo, ampak od leta 2015 smo pa videli tudi na naši televiziji ta žanr.
To je tisti stand-up, ta komedija.
Stand-up komedija. Mm-hmm. Ja, izraz je že angleški, ne, tale stand-up.
Ja, to je, kako bi se pa to po slovensko rekel, ja.
Torej, glavni gost je in potem se znane osebe malce norčujejo iz njega. Aha.
Ja, zastopam. Mm-hmm. Kaj pa, če bi jaz telefon uporabil?
Telefon, torej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste, gospod Andrej Korenč čaka na vas in vas prosi, pomagajte mu. 01-512-10-00 je telefonska številka, torej 01-512-10-00. Vprašanje pa, kako se imenuje žanr, kjer znane osebe počastijo glavnega gosta tako, da ga na provokativen in hudomušen način zbadajo, pa se norčujejo iz njega, hkrati pa poudarjajo tudi vse njegove dosežke in se mu tako poklonijo. Torej, kako rečemo temu žanru komedije? Lahko je angleški ali slovenski izraz, telefoni že zvonijo in dober večer, kdo je z nami?
Dober večer, Matej pri telefone.
Gospod Matej, vas kar predajam gospodu Andreju, pa se pomenita.
Fredo.
Dober večer, gospod Matej.
Dober večer.
V veliki zagati sem, pa bi bil prav vesel, če bi mi kdo lahko pomagal.
Ja, jaz mislim, da vem odgovor na to vprašanje. V slovenščini mislim, da se temu reče žar, po angleško je pa roast.
Žar ali roast? Tako, torej to je zdaj odgovor gospoda Mateja.
Jaz zaupam gospodu Mateju in je to žar. Žar.
Dobro, žar. Sicer lahko sprejmemo še en klic, ne, če želite. Sva, pa dajmo, ne, kdo je še z nami, dober večer.
Dobar večer. Jaz sem tudi hotla reči roast oziroma žar.
Ja, z nami pa je poslušalka.
Naja, pospiš.
Naja, lepo zdrav, Naja. Torej, tudi vi pravite žar ali roast?
Dobro.
Ja, smo imeli tudi v Sloveniji eno oddajo, takrat, kaj je, mislim, da bo dovolila, da bi zabičali.
Ja. Dobro, 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 v redu, hvala lepa, zelo ste pomagali. Oziroma, Andrej, vi se boste odločili.
Ja, hvala lepa vsem, ki so mi pomagali. Jaz sem se odločil za žar, roštilj žar.
Tako je, pravilen odgovor, tako je za cvrči. Poglejte, če kaj vržemo na roštilj ali na žar. In na žar so vrgli tudi v Sloveniji kar nekaj znanih Slovencov. Jure, ti si bil enkrat na tem roastu, ne, kot sodelujoči.
Ja, k sreči niso pekli mene, ampak tudi tisti, ki vmes zbadamo druge, dobivamo od celotnega omizja, kakšne take, ki so tudi pod pasom, ampak jih sprejmeš, ker veš, da boš lahko v naslednjem stavku ti vrnil.
Ena takšna zelo oblika pravzaprav komedije, ki gre po eni takšni tanki potki, ne? Torej, ni, je zbadanje, je tudi norčevanje na nek način, ampak ni pa žaljiva.
Mislim, da je glavna reč skrita v tem, da se tisti, ki ga vrtijo na žaru, s tem strinja. Kajti, če bi govoril take reči nekomu, ki mu za to ni, ki bi rekel, ne, jaz se tega ne grem, ne, nikar, nikar, potem bi bil lahko užaljen. Če pa pride tja seveda s tako predpostavko, da ve, da je to hec, da bo izvedel kaj takega v sebi, ker v resnici mislijo drugi o njem, pa na nenavaden način, potem je pa stvar lepo teče in je zanimiva.
Tudi malce črnega humorja, tudi vsak sodelujoči, tudi na svoj račun, jaz se spomnim, no, samo še tole dodam, izjave Alena Kobilice, ki je pač ne vidi, je slep. No in na roastu je bil predsednik Borut Pahor, ne? In on je rekel, gospod predsednik, jaz vas videti ne morem. Ne? takšne duhovite...
To so duhovite do konca, kjer je pa treba zdaj, da bo vse lepo in prav dati seveda čast in slavo tistim, ki roast pišejo, ponovadi je to eden, največ dva je bilo pri nas tako, ki pravzaprav spišejo vse te hece vnaprej, ti lahko malo oblikuješ po svoje, kaj dodaš v pogovoru z njim in s poznejšimi ustvarjalci, ampak drugače so to res junaki stand-up komedije, kot je rekel Andrej, tako da se najdejo pravzaprav tudi v roastanju v žaru.
Tako. Ja, gospod Andrej, točka je vaša. Točka je vaša s pomočjo Mateja in Neje. Hvala lepa obema za to, da sta poklicala in to je najin izplen pri tej igri.
Tako, in zdaj pri igri, hvala Andrej vam, zdaj pa pri igri Moje življenje, gremo z Nastjo naprej. Proti dvema točkama, morda eni točki, morda pomoči poslušalcev, bomo videli Nastja, kako se bo razpletlo. Tole poglej, je zdaj le tvoja naloga. Na spletu se že dolgo pojavlja test starosti. Starejše straši, mlade dela radovedne s fotografijo in vprašanjem. Torej, zdaj te prosimo, Nastja, predstavljaj si fotografijo podobo kasete. No, poznaš kaseto, ta glasbeni pripomoček?
Ja.
Ja, dobro. Kaseto. Pripomoček za predvajanje glasbe. Ob kaseti je pa svinčnik. Tega ti lahko pokažem, kasete nimam, svinčnik. Čisto navaden svinčnik. In vprašanje, zakaj je bila to nekdaj pogosto kombinacija? Kaseta in svinčnik.
Ker smo nazaj vrteli.
Čakaj, smo?
Ja, jaz sem še tudi.
Boš rekel, da se tega spomniš?
Ja, seveda.
A res?
Ne,
v starem devuju, ko smo šli, zdaj mama, če to poslušaš, bodi ponosna, v starem devuju, ko smo se peljali na morje, smo imeli tri kasete in smo jih non-stop vrteli in se spotim tega.
Čakaj, in zakaj je bilo potem treba tisto zavrteti nazaj? Kaj se je zgodilo?
Da si še od začetka, ali pa če si točno določeno pesem želel, si potem malo zvrtel nazaj.
A ja, celo tako, jaz sem to spoznal samo takrat, kadar se je kaj zataknilo, pa si kaseto ven potegnil, pa se je vse skupaj, rečemo po domače, zapletlo, zafundralo.
Takole, recimo, ne, to je potem... slišati, ja.
Ja, če se je zapletlo, je bilo takole slišati. In potem je svinčnik rešil zadevo. Jaz verjamem, da zdaj je naš tehnik Jakob to samo debelo posluša, ker pojma nima, no sej, vem, kot izobražen na tem področju že, ampak danes je vse v MP3-ih računalnikih brez svinčnikov, pa vendar je ta lep spomin na starega Dajvuja, kot je rekla Nastja. Nastji je prinesel dve točki. Nastja! Bravo, bravo!
Bravo, čestitam.
Ja, tako, po tele igri imamo naslednji rezultat. Nastja Gregorec, 4 točke in Andrej Korenč, 3 točke.
Je pa Andrej v vodstvu, kar se tiče skladb. On je namreč pesem že izbral. Nastja ga bo pa zdaj le ujela in izenačila. Nastja, kaj bomo slišali po tvoje, kaj glasbenega prinašaš v ta naš večer?
Jaz pa kar prinašam našega skoraj sorojaka, torej to je Vlado Kreslin, ki ga namenjam vsem mojim sodelavcem in prostovoljcem na naši Zvezi Slovenske podeželske mladine, kajti naš moto je, da se vse da. To pred kakim pomembnim dogodkom si zvrtimo dol in se opogumimo in si rečemo, vse se da.
Vse se da. Andrej, če ste prejleke z očmi zavili pri zidu 4-3, zdaj Nastja sporoča, vse se da, Andrej. Vse se da. Še dve igri do konca. Vlado Kreslin.
In tale ne bo zavijala, ni na kaseti.
Ne, ta ne bo. Ampak si rekla, Nastja, skoraj rojaka, ne, tam čez reko je, a ne?
Tako?
Ja, ja. Sicer je pa zdaj le bližje nam kot tebi, doma. Vlado Kreslin. Vlado, ja ti, da ne moreš in da se ne da skočiti čez reko, kjer ni mosta zidanega. Da je itak vse brez veze in le kdo si ti. Kaj pa moreš, takle mamo in podobne stvari. Da, 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 da. Da se itak nič ne splača, da se nič ne da. In da so vsi isti slabi in za vraga. Eden sam, da nič ne more, najraje vse pusti. Prime naj se za daljinca in v miru živi. Kar nekrat pa do skavča se zasliši glas. Ena čisto nova pesem je preplavila vas. Da, 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 vse se da. Da, 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 vse se da. Vsak od nas je kaplja v morju, manjša kot vsi. Če bili bi vsi puščavo, napojili bi. Vsak od nas zvezda na nebu, manjša kot vsi. Če bili bi vsi tamo in mrak pregnali bi. Kar nekrat pa od šanka se zasliši glas. Ena čisto nova pesem je preplavila vas.
Poslušate medgeneracijsko oddajo Moja generacija. Prijavite se tudi vi na moja.generacija@ognisce.si.
Ja, če ste vmes razmišljali, je tole bi pa tudi jaz poskusil, vse je luštno, vse se da. Zdaj li Mateja povedala kako. moja.generacija@ognisce.si pa boste z nami morda že v kateri od prihodnih sred. Res toplo, toplo dobrodošli. Ampak mi gremo pa zdaj le še kar z junakoma tega večera naprej. Z nami sta Andrej in Nastja in pred nami nova igra.
Moja glasba.
Zdaj, če bi bilo treba pri igri Moja glasba prepoznati melodijo La Paloma, potem bi Andrej gotovo vložil Jokerja. Ampak ker ne vemo, kaj nas čaka, bomo vprašali oba. Andrej, Joker, ja, ne?
Bomo zadnji.
Dobro, čisto do konca bo Andrej čakal z možnostjo rešitve in dveh točk, dvojnih točk. Kaj pa Nastja?
Ja, sem zdaj tudi to razmišljala, da bom počakala na zadnjih.
dobro. Čakamo do konca, brez Jokerja vstopamo torej v igro Moja glasba. Najprej pa začenja Nastja. Nastja, sicer smo bili pri glasbi posredno že prejle pri kaseti, ampak zdaj res prav glasbeno vprašanje. Kri ni voda, pravijo, in to se dostikrat potrjuje tudi v glasbi. Zdaj bomo šli k eni najbolj znanih glasbenih družin prejšnjega stoletja. To so seveda oni. Oče je sicer prišel iz Amerike, a družina je pozneje živela v Španiji, na Irskem, v Nemčiji. Otroke je šolal doma in jih predvsem učil veščin glasbe. Člani številčne družine so igrali različne inštrumente in čudovito peli. Svoje divje irske korenine pa so vpletli tudi v nastope. Koncertirali so po vsem svetu, obiskali pa tudi Slovenijo. In zdaj nas zanima, za katero pojočo družino Nastja gre. Ampak ne skrbi preveč, imamo tokrat pa pomoč. A, B, C, odgovor, eden je seveda pravilen. Nastja, najprej vprašanje, ti pride taka pomoč prav?
Ja, zelo, ker zdaj sem pa res malo v temi.
Dobro, gremo. A, to so The Beach Boys. B, The Kelly Family. Ali C, The Plut Family.
A, Plutovi povem, da so naše.
Aha.
Oti so Slovenci, tudi pa nimajo irskih korenin. Beach Boys. Če bi bila družina, verjetno ne bi imeli takega imena, tako da grem na B, Kelly Family.
Torej, The Kelly Family in ja, seveda, bomo kar končali igro. Izvrstno sklepanje, Nastja. Nastja, prav zanimivo, tam po tistem refrenu, recimo prej lepo skladbi, no po delčku pesmi, nisi prepoznala, ne poznaš The Kelly Family?
Ne. Sem se trudila, da bi prepoznala, ampak nisem. Tudi ja, torej, zapisa ne bi vedela, tako da dobro, da ste bili ABC.
Ja, torej jih nisi spremljala prav zagnano, ker si seveda premlada. In si na kaseti tam v Dajvuju imela, kakšno glasbo najrajši?
Joj, ne vem, neko mešanco smo imeli, mama nam je to prinesla.
Dobro. No, če je mama prinesla, potem bi lahko bila tudi The Kelly Family, ampak očitno ni bilo tako. Je pa res, da si lahko morda tudi v prejšnjem tednu, pred dnevi, ujela ime te zasedbe spet v skupini, umrla je ena izmed sestra, Barbie Kelly, in so se svetovni mediji spet spomnili te zasedbe, ki je takrat res pisala mnoge rekorde, zdaj lepa je Nastji prinesla 2 točki. Bravo.
Gospod Andrej, se vi spomnite Kelly Family?
Ja, se spomnim. Ja, ja. To je skoraj naša generacija, no, majkasnej.
Ja, tako, no saj, oče je bil, ja, precej, mislim, da je...
Ja. Verjetno sem še starega ata poznal od tega od tega. Takrat je bil še sam.
Družina, ki je bila dejansko tudi na odru videti, tudi v kostumih, pravzaprav, no, v kostumih obleka, ja, so tako hodili oblečeni, zelo nenavadni, tudi globoke krščanske korenine sicer, eden od fantov je kasneje pač glasbo malce zapustil, tudi šel za nekaj časa, se umaknil samoto v samostan, no zdaj pa spet koncertirala in tako naprej. En kup enih hitov so pustili za seboj. Ampak, gospod Andrej, preden gremo naprej, pa se vrniva k tej La Palomi. Me pa zanima tale zgodba tudi še. Torej, druga pesem, ki pravite, jo poznate, to je La Paloma.
Ja, La Paloma.
Aha.
La Paloma je pa meni tako prerasla srcu in jo imam tamle posneto, ko jo vrtim v avtu, 20 variant, ena za drugo.
Resno?
Res, ena za drugo in ko si je takole, se spomnim nazaj, mogoče eno leto, sem enkrat slušal slele in tudi v eni družbi sem to povedal. 8 ur, tako k dan ljubezni, 8 ur sem poslušal tepro začudalnikom La Paloma.
Ampak, ko je pa vam nekaj všeč, vam je pa všeč, ne?
Ampak, to je tako osko, ne?
No, pa poglejmo, kako kaj obvladate tudi glasbene vode. Pred nama je naslednja naloga. Pred 8 leti sta na našem gala koncertu skupaj nastopila pevec in pevka, ki sicer nosita enak priimek, vendar sploh nista v sorodu. Zdaj le ju lahko slišimo. Kadar zvečer je naslov pesmi, ki ste jo zapela, to se pravi enak priimek, ampak nista v sorodu. Jože je izvrsten klasični pevec, tudi član znamenite 8-članske vokalne zasedbe. Irena pa pripeva tako jazz kot pop, sodelovala je tudi v Alpskem kvintetu, poje pa tudi v zasedbi sodobne krščanske glasbe. In zdaj vprašanje. Kako se pišeta pevka Irena in pevec Jože. Spet pomoč ABC, tudi vam. A. Vrčkovnik. B. Robaus. Ali C. Vidic.
Jaz mi rekel, zdaj glede na moje strokovno znanje glasbe,
ja,
pa glede na to, da je bil moj stric pred 100 leti organist,
aha,
ja, bi rekel C.
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 Torej Vidic.
Vidic.
Irena Vidic in Jože Vidic.
Ja.
In odgovor je
pravilen. Bravo, odgovor je pravilen. Kako dobro vam gre. Bravo.
Ja. Ja, takrat sta zapela skupaj, menda prvič tudi sicer, tudi sta malce se pogovarjala o koreninah, ampak nista našla skupnih. Kako je to zanimivo, ne? Oba pa odlična pevca. Ja, krasno.
Bravo.
Igri, če se štejemo rezultate, 6 točk za Nastjo in pa 5 točk za Andreja.
Ampak kako napet je še lepo pogled naprej, oba imata še Jokerja. Yeah. Koliko točk lahko še naberemo?
Gremo pa. Jaz sem čist ushičen.
Tudi mi, se je slišati, Andrej. Me pa zanima, vedno me zanima tudi to. Nastja, a bi s tole dvojico Vidic imela težave, poznaš, spremljaš?
Ne.
Ne.
To pa bi čisto na pamet potem.
Aha, bi torej recimo prišli poslušalci na vrsto, ki čakajo, da boste dali priložnost. Dobro, bomo videli, morda bomo poslušalce znova potrebovali pri naslednji nalogi, ampak do nje gremo pa z glasbo. Zdaj smo pri glasbeni novosti in tole je vprašanje, ki ne prinaša nikakršnih točk. Poznate Dominika Bagolo? Poznate Baladera? Gre za avtorja in izvajalca s prekmurskimi koreninami. Nastja, ga poznaš?
Tudi ne.
Ne, dobro. V glasbeni osebni izkaznici mu piše nekoč bobnar, danes pa predvsem avtor, pevec, pianist in vodja svojega glasbenega projekta, ki ga izvaja in predstavlja z odličnimi glasbenimi sodelavci. Dominik svojo glasbo označuje kot avtorske klavirske balade z rokerskim pridihom.
Baladero je glasbenik, ki prekmursko ravnico in melanholijo vestno tke v svoje ustvarjanje, ker pravi, da sta nekaj, česar ne moreš iztrgati iz prekmurca. Doživlja ju malo manj resno in meni, da ju zna precej nezateženo ukomponirati v svojo glasbo.
Poznavalci so svežo skladbo Najina, ki jo predstavljamo nocoj, pospremili z besedami čvrst song za vse letne čase. Baladero gre proti svojemu novemu albumu vse bolj strumno. Najina je v primerjavi s pesmijo Drugačen svet, ki jo je predstavil novembra tudi pri nas, še veliko bolj udarna. Pesem je neizpodbiten dokaz, da nam bo Baladero tudi v prihodnje stregal le odličnosti, pa tudi, če bodo te začinjene različno. Lepo so ga pohvalili. Preverimo zakaj in če upravičeno. Baladero in Najina.
Ob motnem steklu drži tisoče gromkih misli. Dih na steklo izparijo si smisli. Zlate barve neba adijo črno.
vsak je otok osame, dokler ga ne prevzame, da deliti je, množiti je, biti, da, da bomo vsi siti, če ne boš samo ti in jaz in ti in jaz. Jaz in ti, glava na ramenu, trdno sidro in me, to srce, sladka pena nedožnosti.
Tako, to je glasbena novost, Baladero in Najina. Vsaki oddaji predstavimo eno takšno novost. Jan Gerl nam pri tem pomaga in nam suflira, kot temu rečemo, z lepo slovensko besedo. A in zdaj smo že pred zadnjo igro.
Rumene zgodbe.
Marjan, zdaj pa tudi, če pozabiva vprašati, gotovo bi naj oba spomnila, veš, zdaj le.
Bi, ne? Bi. Ja, se smejita. Se smejita. Na široko se smejita. Nastja in Andrej, obema pišem Jokerja.
Na vse ali nič.
Na vse ali nič, ja, v ciljni strmini.
Ja. To bo še napeto, to bo še napeto. Ampak predno recimo vstopimo v tem, še marsikaj naj jo še zanima z Juretom, ne? Andrej, prej smo spoznali Nastjo in tako naprej in sva rekla, za ravnotežje en vrtiček mate, a ne?
Ja.
Kar se tiče domačih živali, se pa tudi jaz vem, da vsaj na ovčke spoznate. Vse, ne?
Ja, to je pa res.
To je povezano z delom vaše žene, ne?
Tako, to je res, na ovčke se spoznam, tudi na uslička.
Ja.
Zdaj, jaz sem v stvari, ko bi rekel, v adventnem času kot en maneken, veste. Nekaj en maneken in sem model za uslička, veste, model. Ja.
Gospod...
Tam se pa žena pritožuje, da gre preveč gline, tako da malo hujšam, ne pa malo hujšam.
Gospa Ana, žena je namreč čudovita jasličarka, ne? Izdeluje jaslice in to, mislim, ja, krasne. No,
ja,
krasne
prave umetniške vrednosti, ja.
No, če lahko še nekaj dopolnim, yeah. Res je tako, mi da sta tudi člana društva ljubiteljev jaslic, na Brezjah, gor je zdaj sicer v tej krizi, ki jo imamo, a ne, da je tako sicer zaprt lep muzej. Jaz se pa v stvari takole malo za hobi, malo ukvarjam z papirnatimi jaslicami.
Aha.
Ampak to ne, da bi jih jaz izdeloval, ampak imam vse slovenskih avtorjev, Gaspari in tako naprej. Smo jih lepo izrezljali v lesonitu, v stavkam in tako in hišce. Kamer pa kaj takole potujeva, posebno je to, Čehi so enkratni z tega, se pa kupite pole razno razne in to potem malo takole pozim, delava dole spolj, malo žagava, malo šniclava in tako. Malo za zabavno.
No, pa smo spoznali še en košček vašega življenja, tako. Zdaj pa, ja, zdaj pa je čas za zadnjo nalogo. Pripravljeni? V teh dneh spremljamo, kaj se dogaja v nogometnem svetu. Gotovo ste slišali za nogometno Superligo, ki se je pošteno zataknilo že na začetku. Kaže, da bo Liga prvakov iz boja odšla kot zmagovalka. Superliga bi naj bila napol zaprta liga evropskih nogometnih velikanov. Čeprav pobudniki zanikajo, je videti, da je Superliga vzor črpala tudi v dveh velikih ligah v Združenih državah Amerike. Hokejski in košarkarski. Se poznate naše enake v obeh. V eni Luka Dončić, Goran Dragić, v drugi Anže Kopitar, dve ligi torej. Vprašanje, ali poznate imeni teh dveh lig? In spet možnost ABC. A. USP in TDA. B. NBA in NHL. Ali C, AMB in DHL. Torej, imena obeh lig, seveda gre za kratice, ki se uporabljajo čisto vsakdanje. Še enkrat lahko ponovim ABC odgovor. A je USP in TDA. B, NBA in NHL. T, ter C, AMB in DHL. Kaj bi izbrali?
DHL, DHL, enoti cest, s kombijem okrog vozijo. DHL.
Ja, tudi, ne, zdaj, možno je, da je to tudi ime kakšne lige, ne? Torej.
Ja, mogoče je to poštarska liga, jaz ne vem točno, ne.
Poštarska liga.
To ne bo, to se bravo, samo še dva. Torej, da bi kar rekel, B.
Ja. Torej, NBA in NHL.
NHL, ja. Ja. Ko se mi zdi, no.
Odgovor? Vam zaupamo po oglasih. Ne, nimamo oglasov. Hvala Bogu, jih nimamo v tele oddaji. In tako lahko rečemo, ja, pravilen odgovor.
Bravo, Andrej.
Odgovor pravilen, to se pravi dve točki in podvojitev.
Dve dodatni
zaradi Jokerja, dobro. Kaj spremljate potem NHL oziroma NBA? DHL vem, da spremljate, ja.
A veste, kako da vam popraviti svojem? Tokio spremljam, kakor slišim na radio Ognišče, pa kar Jure skole priporuči, da ne še malo slišim.
Jure je strasten pri tem, zelo net in nas tudi izobražuje, kar se tega tiče. Ja. Jure, kaj ti praviš o tej super ligi, no?
Ja, jaz mislim, da je zdaj kar prav, da se je izteklo tako, kot se je izteklo, ker Liga prvakov dobro deluje, vsaj tako je videti. Vsi smo nestrpni ob torkih in sredah, ko je čas za Ligo prvakov. Je pa seveda glavna reč denar in se mi zdi, da je tudi nekoliko napačen pogled pa zdaj, ki ga prikazujejo, da pa pač UEFA pa skrbi samo za dobrobit in srce in življenje nogometa kot igre. Tudi tam so denarci v igri, zdaj se fantje gredo, kje bo več milijonov oziroma kje bo več milijard, lahko beremo na samem začetku. Denar v nečloveških razmerah, brez kakršnih koli kapic na vrhu in mislim, da bi jih bilo treba postaviti. Tiste pogodbe že za igralce, ki so vredni po 100 milijonov, 200, skoraj 300 milijonov dosegajo na trgu, to je neverjetno in to je šlo čez vse meje, tudi če se človek ne ozre na misijone. Če pogledaš pa še kaj takega, si pa sploh rečeš halo.
Ja. Ja, zanimivo, ne? Dejansko pa vsa Evropa pravzaprav na nogah, ne?
Ja, res. To se je pokazalo, kako velik šport je res nogomet. Mm-hmm. Že ves čas se ga drži tisto, ne?
Najpomembnejša postranska stvar.
Tako. In zdaj se je pokazalo, da je res, ne vem, kaj bi še lahko tako zelo vzburkalo javnost, kot je tale novica in ta zagata, ki je zdaj le prinesla Andreju 4 točke.
4 točke.
Bravo. In zdaj gremo še k 4 točkam, ki bodo zdaj le namenjene Nasti, če pravilno odgovori. Nastja, prej smo pri Andreju slišali v kratkem pogovoru z Marjanom tudi nekaj o njegovih hobijih, pa o spretnih rokah, soproge, ki izdeluje čudovite jaslice njega, ki, slišimo, je včasih osliček, drugič spet mojster pri papirnatih jaslicah. Nastja, imaš ti tudi kaj takega, kar je zelo tvoje in je tvoj hobi?
Zdaj, če branje knjig, hobi,
seveda.
No. Potem si kar to, tega vzamem, mogoče kitaro, peka slaščic.
Super. Ja, zaužent.
Ja. To zdaj upam, da je moj slišal.
Tako, upam, da posluša.
Ne pa bom mu nazaj zvrtela.
Prav, če bo na kaseti svinčnik, pa nazaj vrtet.
Ja.
Ne, če bo tako drugače, pa skurzorji gor dol. Gremo zdaj k nalogi, ki bo, kot kaže, odločilna. Naloga, ki jo zastavljamo se veda Nastji in pri kateri ima tudi Nastja. Zdaj leže v igri Jokerja. Gremo nekaj desetletij nazaj, Nastja. V čase, ki so bili zelo posebni in zelo zahtevni. Eno od znanih slovenskih radijskih napovedovalk so na začetku oddajanja Ljubljanske televizije povabili, da je brala novice v osrednjem dnevniku. Bila je odlična, postala je znana, dokler se ni zgodilo naslednje. Tik pred začetkom dnevnika se je nagnila, da je nekaj pobrala in iza bluze ji je pokukal zlat križec na verižici. Česar ni opazila. Po oddaji pa je sledil šok. Zvonili so telefoni in sledila so zaslišanja z vprašanji, če je povezana z emigracijo ter če je cerkev plačala za to provokacijo. Dobila je prepoved pojavljanja na televiziji ter na javnih prireditvah. Delo na radiju pa je komaj obdržala. Šele čez slabih 10 let je lahko spet nastopila v javnosti.